Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan.
Oke, saya harap semuanya sehat-sehat ya, karena belakangan tren COVID lagi naik. Pakai masker guys. Cide, pakai masker. pakai masker karena tren COVID sekarang lagi naik dan agak-agak serem juga. Kita nggak tahu sebelah kita apakah, nggak lah, jadi serem. Kita nggak tahu ada OTG atau tidak. Kok gue membuat? Saya membuat suasana jadi seram. Enggak. Tapi ngomong-ngomong soal COVID, beberapa bulan yang lalu, sekitar bulan Februari, mama saya pernah kena COVID. Lucunya dia adalah orang yang paling wanti-wanti kita soal COVID. Soal vitamin D, zinc, dan multivitamin lainnya, itu dia paling getol lah. Saya, adik saya, dan papa saya adalah orang yang bolong-bolong minum vitaminnya. Terus juga perlu di-note, mama saya adalah orang yang rajin olahraga setiap hari, yoga gitu. Dan pokoknya dia yang paling bugar lah harusnya di keluarga. Tapi lucunya dia tiba-tiba waktu itu sih, kayak hari Jumat, abis dia yoga, siangnya beli sayur, sorenya tiba-tiba lemes, demam gitu. Pas dites ternyata beneran COVID. Dan kan saya harus laporan ke kantor kalau ada orang keluarga saya yang COVID, karena saya kan kadang ada harus masuk kantor. Dan ditanya tuh sama HR-nya, yang membuat saya bingung jawabnya, kira-kira mama kamu dapat terkena COVID dari mana ya, infeksinya dari mana? Di situ saya bingung. Maksudnya mama saya pas saya tanya gak pernah ketemu orang yang kayak lagi demam atau lagi batuk-batuk, itu gak pernah terlihat mungkin lah. Orang mungkin dia kan ke tukang sayur, kan gak tahu ya, ibu-ibu mungkin ada yang menyembunyikan batuknya. Kayak kalian pernah gak sih saat pengen batuk gitu, tapi sekarang kan kayak gak enak gitu, disembunyiin jadi kayak, terus pas udah keluar ruangan lain baru gitu. Mungkin ada yang seperti itu sehingga tidak terlihat, tapi ya simply kita gak tahu dari mana COVID itu berasal dan kenapa bisa menginfeksi mama saya. Dan ngomong-ngomong soal COVID, setelah didetek PCR kan baru ketahuan. Dan OTG-OTG ini ada banyak. Dan ngomong-ngomong soal COVID, itu sama gak sih seperti firman Tuhan? Dimana kalau kita di sini bahas di week kelima, kita mau bahas Sword of the Spirit atau yang dinamakan pedang roh. Dan pedang roh yang dimaksud di sini adalah Gladius atau Maikaira. Dan kenapa pedang roh disebut pedang bermata dua ini? Kenapa disebut bermata dua, by the way? Karena ini, dia ada dua edge. Dua-duanya tajam. Fungsinya apa? Kenapa dibuat seperti itu? Karena dua-duanya tajam, dia jadi bisa nusuk lewat sini. Dia adalah pedang yang dikhususkan untuk menusuk. Beda kalau kalian tipe-tipe pedang seperti, kalau kalian pernah dengar namanya saber atau falchion, itu dia untuk slash gitu, untuk robek. Tapi ini dikhususkan untuk nusuk. Kenapa ada, saya ilustrasinya ada dua, Gladius dan Maikaira. Sebenarnya di Alkitab ditulisnya dalam bahasa Yunani-nya katanya tuh adalah Maikaira. Tapi ada perdebatan gitulah intinya. Karena di setiap konteks Alkitab ditulisnya tuh Maikaira. Jadi ada yang bilang scholars, ada yang bilang kayak, oh ini tuh cuman ngegambarin general sword Maikaira. Padahal waktu itu Paulus tuh paling sering ngelihatnya, ini kan Paulus by the way yang nulis surat di Efesus. Paulus nulisnya adalah pasti Gladius, soalnya yang paling sering dilihat lah. Tentara Romawi, ini senjata Romawi by the way, yang paling sering digunakan. Ini standar, senjata standarnya mereka lah. Nah, makanya ada perdebatan. Tapi, nevertheless, dua-duanya merupakan pedang bermata dua. dua-duanya memiliki kemampuan menusuk yang baik. Di Ibrani 4 ayat 12-13 saya bacain, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Kayak ini jelas banget bahwa digambarin firman Allah itu seperti pedang bermata dua dan bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua yang manapun. Kita lanjut baca. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Hence, kenapa tadi saya awalnya cerita tentang COVID, PCR. Karena pedang firman Allah digambarkan seperti pedang bermata dua yang bisa ngedetect. Dia bilang, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Gak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia. Kalau diibaratkan firman Tuhan di sini seperti pedang bermata dua, mungkin kalau yang lebih relevan sekarang firman Tuhan itu seperti alat PCR. Kita gak tahu ada orang OTG tiba-tiba, kayak mama saya waktu itu setelah dia udah 1 minggu lebih lah ya, peduli lindungi kan biasanya udah hijau kan ya, dan dia tuh udah seneng. Tapi kan kalau kantor saya, untuk saya masuk kembali WFO, saya harus confirm by PCR lagi. Mama saya PCR lagi, udah seneng tuh, ah ini mah pasti negatif. Tapi ternyata pas PCR masih positif, padahal dia udah seger banget, udah gak ada gejala apa-apa. Hence PCR itu seperti pedang roh untuk menilai apa yang buruk, apa yang baik sih dari diri kita. Reveals what's in the heart. Apakah yang ada dalam hati saya ini buruk, atau apakah yang ada di dalam hati saya ini baik? Apakah yang ada di dalam hati saya ini selaras dengan firman Tuhan, dengan maunya Tuhan, atau ternyata cuman ego saya aja? Bahkan orang sekelas Daud di Mazmur 26 ayat 2 sampai 3 beda. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju padamu, pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Dan di Mazmur 26 ini konteks Daud tuh konteksnya lagi pengen selidiki gue Tuhan. Selidikilah aku Tuhan, karena dia sempat bilang bahwa matanya tertuju pada dia, apa yang dilakukan udah baik, tapi tetap dia minta diselidiki. Karena gak tahu apakah baik menurut dia saja, ataukah baik menurut Tuhan. Kadang-kadang ada hal yang bisa kita miss, yang ternyata, oh saya ternyata salah di sini. Dan that's why ini pentingnya kita menggunakan sword of the spirit untuk menyelidiki hati kita. Apakah selaras atau tidak dengan firman Tuhan? Saya mau kasih satu contoh saya rasa ada cerita di kitab Wahyu yang menarik. Kalau kalian baca di kitab ya Wahyu makanya firman Tuhan to rebuke. Saya mau kasih contoh salah satu kenapa dibilang firman Tuhan ini untuk rebuke kita. Selain mendetek apa yang salah dalam hati kita, dia bisa berfungsi untuk membenarkannya. Di Wahyu 12, 2 ayat 12-16, ini ada cerita tentang perkataan Yohanes, surat Yohanes kepada jemaat di Pergamus. Untuk background-nya dulu, jemaat di kota Pergamus itu sendiri adalah kota di Yunani, di mana dia merupakan salah satu tempat yang banyak dewa-dewanya lah, penyembahan dewa-dewa lain, seperti ada dibilang dia tuh banyak menyembah Zeus dan ada pagan, dewa-dewa pagan lainnya. Tapi di sini hebatnya bisa timbul satu jemaat yang cukup taat sama Tuhan. Kita baca, saya akan bacakan bareng-bareng di Wahyu 2 ayat 12-16, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanku kepadaku, dan juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu, ada beberapa orang yang mengandup ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Notice di sini, dia bilang, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana tempat tahta iblis. Ini maksudnya yang saya tadi, bahwa di Pergamus ini banyak penyembahan dewa-dewa lain. Ini merupakan kota yang benar-benar kalau misalnya kita mau pindah dari Tuhan Yesus ke Tuhan yang lain, itu tuh mudah. Karena banyak dewa-dewa lain yang kita bisa pilih. Tapi, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Despite keadaan jemaat Pergamus ya, dimana dikelilingi dewa-dewa lain, dikelilingi penyembahan dewa-dewa lain, tapi dia tetap berpegang pada imannya pada Yesus. Dia tetap setia pada Yesus. Tapi, dia punya, Tuhan punya keberatan terhadap jemaat di Pergamus. Lihat, beberapa ada yang mengandung ajaran-ajaran Bileam atau Balak yang adalah salah satu contohnya diajarin untuk berzina dan untuk makan persembahan berhala. Mereka tuh baik loh. Kalau kita simpulkan, Pergamus banyak positif bagus loh. Dia tetap memegang iman mereka dan tidak menyangkal Yesus. Despite kondisinya, situasi kondisinya, itu banyak banyak godaan. Mereka ditinggal di kota yang penuh dengan penyembahan dewa-dewa lain, tapi mereka tetap setia pada Yesus. Tapi ada negatifnya. Mentoleransi perzinahan dan memberi persembahan berhala, sehingga Tuhan suruh mereka untuk bertobat. Yang menarik di sini adalah Tuhan mau mereka purely benar. Kalau mungkin orang lihat dari luarnya saja, mungkin nggak kelihatan. Mereka baik-baik. Mereka nggak menyangkal Tuhan. Iman mereka dibilang, iman mereka tetap berpegang pada Tuhan. Tapi firman Tuhan bisa menusuk amat dalam. Dari tadi yang di Ibrani yang kita baca. Dan sehingga kelihatan tuh borok-boroknya. Oh, ternyata mereka mentoleransi perzinahan dan memberi persembahan. Dan bahkan makan persembahan pada berhala. Interesting bahwa firman Tuhan di sini itu tuh bisa menemukan buruk-buruknya dalam diri kita. Seperti PCR tadi menemukan COVID yang begitu tersembunyi dalam seseorang. Saya pernah dulu pas kuliah kan saya waktu itu ke Bandung dan saya ke gereja baru dan lucunya di situ saya adalah orang yang dari udah pelayanan dari SMP, SMA. Maksudnya untuk nilai-nilai Kristen, saya sudah familiar. Basically, saya taat juga pada firman Tuhan. Saya doa tiap hari. Saya baca firman, meskipun ya agak bolong-bolong dikit, tapi saya baca firman Tuhan. Dan yang buat saya... Dan lucunya, saya waktu itu ditempatkan di gereja saya waktu itu di Bandung, dan dia tuh emang sistemnya ada, mungkin kalau di sini adalah mentor, mentee. Dan what's interesting adalah dulu saya selalu enggan untuk mentoring di sana, untuk kalau di sana bilang pembapaan. Kenapa? Sesimpel saya merasa mentor saya kurang cool. Mentor saya kurang gaul. Well, yes, mentor saya tampangnya a bit nerdy. Maksudnya ya itu gak bisa dipungkiri. Kenapa ketawa? Ya menurut saya a bit nerdy. Terus dia introvert banget lah. Bukan, ya bukan sepergaulan lah kesan lah. Bagusnya gitu, bukan sepergaulan gitu loh. Gak gue banget gitu. Tapi what's interesting adalah di setelah berjalannya waktu dan saya belum menyadarinya tuh, ya udah life goes on gitu. Tapi seiring berjalannya waktu saat saya baca firman Tuhan, saya ketemu di Ibrani 13 ayat 71 ayat. Saya bacain, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Di sini ada 3 poin di ayat ini yang saya dapat waktu itu. Kita harus remember your leaders. Siapa leaders kita adalah those who spoke to you the word of God. Leaders kita adalah those who spoke to you the word of God. Bukan yang cool. Bukan yang gaul. Yang kedua, imitate their faith, their way of life. Ketika saya melihat mentor saya waktu itu, dia orang yang baik-baik aja. Bukan orang yang ngaco lah tiba-tiba, yang kayak suka mencuri, suka berzina atau lain-lain. Dia orang yang baik-baik saja. Apa yang diajarkannya benar, their way of life. FYI IP dia itu 3,94 gitu. Orang yang pinter gitu loh, baik-baik saja, bukan anak yang suka skip kelas. Tapi saya tetap gitu loh, kekeh gitu, kayak ya bodo amat gitu. Gak nyambung gitu kan. Terus yang ketiga adalah imitate their faith. Di sini poin yang mau Tuhan ternyata ngomong ke saya. Imitate their faith loh. Ya, gaya orang punya gaya masing-masing. Tapi yang penting adalah faith-nya. Faith. Masa saat saya baca ini lagi, saya baru sadar. Saya salah waktu itu. Dan dari saya salah waktu itu, makanya saya bisa tahu, oh gimana kita cara yang benar gitu loh. Dari ayat ini, saya belajar untuk menghormati leader saya. Untuk mengikuti their way of life dan imitate their faith. Tanpa ayat ini, saya nggak bakal tahu mungkin sampai sekarang kalau saya cuma ngikut orang karena okay, dia satu pergaulan sama saya, okay, karena dia sefrekuensi, okay, karena dia masuk standar coolnya saya. Tapi ayat ini yang membuat saya rebuke seperti yang Tuhan lakukan kepada jemaat di Pergamus. Mungkin tanpa surat ini, mereka nggak tahu ada ini loh. Dan mereka akan terus-menerus lakukan. Dan nanti pasti saat dosa dipendam, dilakukan terus-menerus kan jadi besar gitu. Positifnya hilang. Gak tahu mereka. Tapi karena ada surat ini, mereka bisa bertobat. Itu pentingnya kita membaca firman Tuhan. Kita membaca word of God. Kita membawa sword of the spirit. Poin lain dari to rebuke adalah kita bisa baca di Efesus 6 ayat 12. Ini di ayat sebelumnya. Sebelum Paulus bahas pedang roh. Di ayat 12, ini saya ambil dari The Passion Translation. Disebut, your hand-to-hand combat is not with human beings, but with the highest principalities and authorities operating in rebellion under the heavenly lamps. For they are powerful class of demon gods, this dark world in bondage, and evil spirits that hold this dark world in bondage. Saya mau point out, your hand-to-hand combat is not with human beings. Kalau tadi point of view-nya adalah saya yang di-rebuke. Sekarang point of view-nya saat kita mau rebuke orang lain. Kita mesti ingat pas kita mau rebuke orang lain. Your hand-to-hand combat is not with human beings. Saat kalian ada teman kalian merasa salah atau apa, bukan berarti kalian jauhin loh. Karena, people made mistakes. Orang bisa salah. gak ada orang yang sempurna. Kita, well, saya gak bisa sebutin namanya, tapi rasanya di sini kita sering kan dengar di mana ada tester-tester bahkan yang kita lihat dulu kayak, oh keren dia melakukan mujizat A, B, C, tapi tiba-tiba jatuh dalam dosa gitu loh, kena skandal. Sering lah ya dengar hal-hal seperti itu. People made mistakes. Tapi kita mesti tahu poinnya di sini. Your hand-to-hand combat is not with human beings. Semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi tugas kita untuk rebuke mereka, bukan untuk menjauhi mereka. Tugas kita untuk membuat mereka bertobat, bukan malah, oh ya udah, lu bukan teman gua, kita nggak temenan sekarang karena lu udah melakukan dosa yang cukup besar buat menurut gua. Ini kita masih penting, your hand-to-hand combat is not with human beings. Dan saya bisa umpamain to rebuke di sini seperti sparring. Mungkin aku bisa panggil Ken sebentar ke sini kok. Bisa di sini kok. Saya mau kasih kalian satu ilustrasi. Kita ceritanya lagi sparring pakai pedang. Tapi karena saya nggak boleh membawa senjata tajam, saya pakai sendok di sini. Biar tidak ada yang terluka. Silakan kok. Nah, kita ceritanya lagi sparring mungkin di sini dikit kok. Saya nggak tahu kameranya terekam nggak. Mungkin. Nah, ini ceritanya kita lagi sparring, cing 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 gitu. Terus terus tiba-tiba, kan namanya sparring pasti tiba-tiba ada yang bisa kegores kan atau ketusuk kan. Coba kok misalnya serang saya kok. Aduh, kena tangan tuh. Kena saya. Kalau pedang beneran, bisa pasti ada goresan atau luka. Iya kan? Nah, tapi kenapa saya nggak marah kalau saya sparring? Ya karena tahu lagi sparring. Ingat, kita sparring sama orang yang kita tahu juga. At least misalnya saya ke satu gym gitu, atau ke tempat boxing, saya sparring, saya tahu, oh ini adalah untuk latihan. At least saya tahu orang itu intentionnya adalah baik. Tapi semisal, misalnya saya lagi jalan, saya nggak bawa apa-apa nih, saya nggak bawa pisau. Oke, tiba-tiba, coba, trot, gitu. Pantaskah saya marah? Iya kan? Nggak, bukan hal yang lumrah kalau misalnya saya bete. Lu siapa? Gitu. Tiba-tiba datang nusuk-nusuk, gitu. Thank you, kok. Tepuk tangan buat Koken. Thank you, kok. Lagunya juga beda. Tapi saat saya lagi jalan, saya ketemu strangers dan tadi Koken tiba-tiba nusuk. Ya pantas lah saya kira, siapa lu nusuk-nusuk gua? Siapa gitu loh. Bahkan saya bisa laporin ke polisi. Karena tiba-tiba ada orang nusuk gitu loh. Tiba-tiba ada orang hajar lu. Pasti marah. Dan ini kenapa pentingnya ada pengenalan yang harus dilakukan saat kita sebelum kita rebuke. Ada pengenalan yang harus kita lakukan. Kita harus berteman dahulu. Kita harus tahu kondisi orang itu luar dan dalam seperti apa. Dan orang itu harus punya trust kepada kita. Tanpa adanya trust, itu nggak akan bisa terbangun. Yang ada malah, saya yang di-rebuke akan marah. Satu perumahan lain yang menurut saya pas banget, kemarin saya jadi akhirnya setelah cuti gym sebulan, saya kembali ke gym. Dan saya kemarin lagi latihan biceps dan pakai dumbbell kan, saya kayak gitu di bangku kan. Terus lagi saya latihan, tiba-tiba orang di depan saya bilang, bro sorry itu salah gitu caranya. Saya respon pertama yang saya alami pasti kayak, ini orang siapa? Gitu. Karena saya nggak kenal. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, oh ngerti ternyata dia emang ada kemampuan, dia emang orangnya baik, mau ngingetin saya. Ada pengenalan yang selanjutnya terbangun juga. Tapi pantaskah saya tiba-tiba kaget, ini orang siapa? Kasih tahu saya. Beda cerita. Saat saya ke gym waktu itu sama Colin, sama Cijun, saya udah tahu Colin jago dalam hal seperti itu. Saya tahu Colin melakukan itu bukan untuk merendahkan ya, Gakko. Saya tahu Colin waktu itu untuk kasih tahu saya, untuk membangun saya, biar saya nggak salah. Ada pengenalan yang udah dibentuk saya dengan Colin. Bedanya dengan yang kemarin adalah saya belum kenal orang tersebut, tapi setelah mengenal, oh baru tahu dia adalah orang yang baik dan sebagainya. Makanya ini pentingnya kita mengenal dan ada trust dulu sama orang yang kita mau rebuke. Sampai saat itu baru rebuke firman Tuhan ini akan efektif. Kita masuk ke poin yang kedua. Kalau tadi pedang roh kan bagus untuk menusuk, dan salah satu yang ditusuk, yang dibongkar adalah untuk merebuke kita dosa-dosa dalam diri kita. Poin yang kedua yang dapat direbuke, yang ditusuk oleh pedang roh adalah to expose the devil's lie. Iblis bisa kasih kita banyak kebohongan, tapi butuh firman Tuhan untuk break open. Dan ini kita bisa baca di Matius 4 ayat 11. Kita akan bongkar satu-satu kisah di mana, well, saya rasa kisah ini udah familiar buat kalian, di mana tuh ini adalah kisah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kisah yang simpel, tapi sebenarnya banyak poin di dalamnya. Di ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saya saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ini Tuhan Yesus mengutip di Ulangan 8 ayat 3. Saya bacain ayatnya, yang dia bilang tuh, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iblis di sini menyerang Yesus saat dia sedang masa down. Well, dia sedang berpuasa, lapar, nahan lapar. Kalian akan lapar, pasti bisa bad mood kan? Di sini iblis selang kelemahan Yesus bahwa dia lagi lapar. Saat lapar kita kayak bad mood, kayak apa ya bilangnya, irritate gitu, jengkel. Kita nggak akan bisa membeli judgment yang baik. Tapi di sini Tuhan Yesus, karena dia ingat firman Tuhan, maka dia bisa melawan iblis, kebohongan iblis dengan firman Tuhan. Dan iblis nggak berhenti sampai di situ saja. Meskipun Tuhan Yesus di sini udah melawan fakta yang iblis bilang, iblis kasih fakta bahwa lu lagi lapar loh. Di sini Tuhan Yesus lawan dengan fakta dari Allah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan Yesus sudah menang lawan layang pertama. Dihajar lagi di layang kedua. Ini layang pertama adalah menghitkanmu menuju tujuan dengan fakta. Di layang kedua, saya bacain di ayat selanjutnya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Dan lalu berkata padanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hal yang menarik di sini adalah iblis dengan pintar memutarbalikkan apa yang ditulis di firman Tuhan. Ini adalah lie kedua. Iblis menggunakan misinterpreted word of God. Dia ambil dari Mazmur 91 ayat 11-12. Saya bacain. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Notice apa yang hilang di sini. Kalau tadi di sini iblis nggak ngucapin bahwa sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di segala jalanmu itu, iblis nggak nggak bilang. Dia sengaja sedikit ngurangin kata-katanya sehingga firman ini jadi berbeda konteksnya. Kalau misalnya di sini konteksnya adalah akan menatang kita di setiap jalan kita saat kita lagi berjalan. Dan maka fungsi firman Tuhan ini adalah saat harus dilakukan adalah saat kita lagi jalan. Bukan untuk ngetes Tuhan doang. Dan makanya di sini Tuhan balas dengan ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat ini digunakan bukan untuk ngetes Tuhan. That's why Tuhan Yesus tahu jawabnya yang benar. Dan sering gak sih kita dengar seperti ini? Ada, well, misalnya ada Bible verse tentang contoh mudahnya adalah misalnya bahwa Tuhan udah mati tentang dosa kita sehingga kayak ya udah sebesar apapun dosa kita udah diampuni. Dan bukan berarti kan, tapi kita harus berdosa terus-menerus dong. Ada konteks yang harus dipahami dalam satu firman Tuhan yang diberikan. Itulah yang kedua. Lah yang ketiga, kita baca lagi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang ketiga adalah to break your standard. Di sini iblis menawarkan seluruh dunia. Dia bawa ke Yesus ke tempat yang tinggi dan dia bilang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau dipikir-pikir, ini adalah shortcut loh. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia biar kita berbalik kepada Allah. Biar apa yang hilang kembali ditemukan. Iblis bilang, ini shortcut buat Tuhan Yesus. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semuanya itu apa? Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Semua yang ada di dunia, semua kerajaan dunia diberikan, dibalikin lagi kepada Yesus. Ini shortcut, Tuhan Yesus gak perlu mati di kayu salib. Manusia bisa berbalik kepada, menjadi miliknya. Manusia bisa menjadi berbalik kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa dia gak boleh break his standard. Ingat kisah Adam dan Hawa di mana dia nggak melakukan dosa apapun, dia cuman melakukan satu pelanggaran Tuhan yaitu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga dari satu dosa itu timbullah kita sekarang manusia yang berdosa. Karena satu dosa itu maka whole generations of humankind dibilang berdosa. Di sini Yesus sudah tahu, makanya dibilang, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Bayangin kalau waktu itu Yesus capek dan dibilang, oke, saya sembah kamu satu kali aja. Mungkin gak ada cerita penyelamatannya yang hebat, salvationnya yang hebat, karena dia break his standard. Tapi karena dia mau memegang teguh pada standarnya yang diberikan tuh Allah Bapa, maka semua ini bisa terjadi. Kita bisa ditebus, kita bisa break free dari semua belenggu iblis. Tiga lies itu basically jadi bisa dilawan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, apapun iblis yang katakan, mau dia katakan fakta, mau dia katakan word of God yang udah diselewengin dikit, mau dia bilang bahwa oh lu bisa lo sebenarnya ada shortcut lo yang lu bisa ambil, semua itu terlihat enak dan semua itu terlihat benar. Tapi saat kita membaca benar-benar, saat kita mengetahui isi firman Tuhan luar dan dalam, di situ kita akan tahu bahwa well, gak bener loh ternyata yang dikatain iblis. Dan kita bisa keluar dari cobaan itu sama seperti yang Yesus lakukan. Dan dua poin itu menusuk. Yang pertama to rebuke. Yang kedua adalah to break the devil's lie. Itu bisa dilakukan dengan pedang roh. Pedang roh tajam. Pedang roh adalah pedang yang sangat efektif, yang tajam. Tapi penggunaannya efektif atau tidak, itu tergantung dari diri kita. Maka itu kita perlu terbiasa. Kita perlu terbiasa menggunakan pedang itu. Ada perbedaannya di mana saat saya yang pegang senjata, misalnya AK-47. Saya bilang AK-47 adalah pistol yang mematikan. Rifle yang senapan yang mematikan, betul? Tapi saat saya yang pegang, dan misalnya koken ada di ujung sana, di tempat yang jauh lah. Saat saya tembak, mungkin akan meleset. Tapi saat dipakai oleh tetangga. Tentara sesungguhnya, itu akan jadi efektif. Akan kena targetnya. Maka senjata akan efektif tergantung siapa yang pakai. Dan poinnya, kenapa tentara bisa dan saya nggak bisa? Adalah karena tentara terbiasa menggunakannya. Tentara itu udah dilatih, udah mahir dalam menggunakan senapan tersebut. Sama seperti yang Yesus lakukan tadi, basically. Karena Tuhan Yesus udah biasa menggunakan firman Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, bahkan dia udah di umur yang 12 ya, kalau nggak salah ya, dia udah duduk di bait suci untuk berdebat soal firman Tuhan dengan para ahli. Which means dia udah benar-benar pakem firman Tuhan, luar dan dalam. Dia tahu segala meaningnya, sehingga dia bisa break the devil's lie. Itu makanya pentingnya terbiasa. Dan bagaimana sih pertanyaannya, gimana sih cara jadi terbiasa? Yang pertama adalah kita harus berlatih bersama, sama seperti yang saya dan Koken tadi lakukan, sparring. Di Amsal 27 ayat 17, besi menajam besi, orang menajamkan sesamanya. Saya rasa saya udah sering banget bagian poin ini, di mana pentingnya berkomunitas, pentingnya kalian pergi ke home, pentingnya kalian memiliki mentor, pentingnya kalian punya teman seiman yang bisa kalian share your burdens, bisa tahu, oh ternyata firman Tuhan yang ini maksudnya begini loh, oh ternyata saya selama ini salah dalam memahaminya, bisa mengerti seperti itu karena ada feedback juga dari teman. Saya bisa siapin sermon hari ini juga ada masukan dari teman-teman. Salah satunya Leo kemarin di Komsel sempat bahas juga sama topiknya tentang Sword of God. Dan dari situ saya bisa dapat input tentang apa yang saya mau bagikan sekarang. Dan that's why pentingnya kita berkomunitas itu. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh feedback dari orang lain. Saat kita sparring tadi, kita akan menemukan bahwa, oh ternyata cara defense saya terhadap serangan Koken itu salah. Saya harus melakukan yang lain. Kalau dia tusuk tadi saya seperti itu, saya harusnya menghindar. Maka lain di saat lain kesempatan, saat ada beneran, ada penjahat beneran yang menyerang saya akan menghindar. Karena saya udah sparring duluan sama Koken, maka saya tahu, oke, saya harus menghindar. Tapi kalau saya belum sparring duluan, ya udah itu, mati saya ditusuk. Itu pentingnya, kita berlatih bersama. Dan yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah kita berlatih sendiri. Di Yohanes ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau di ayat pentingnya kita berlatih sendiri adalah kita mengenal firman Tuhan luar dan dalam. Saya pernah baca satu artikel di mana ada satu, kalau dalam tentara tuh yang pegang sniper itu tuh dia punya latihan khusus lah dalam special forces gitu. Dia harus berlatih, dia harus terbiasa terhadap senapannya. Dia harus mengerti cara setel scope-nya gimana. Dia harus tahu cara, bahkan di situ diajarin cara menghitung mata angin menggunakan senapan tersebut. Dia harus tahu scope-nya ada feature apa aja, kan ada scope yang tanda plus gitu, ada yang kayak mengukur ketinggian gitu, beda-beda. Dia harus tahu. Dan makanya poin saya di sini adalah seorang prajurit yang baik harus mengenal luar dan dalam senjatanya apa. Kalau misalnya kita balik ke zaman Romawi, zaman Tuhan Yesus, prajurit Romawi harus mengenal pedangnya itu bagus untuk ngapain? Untuk slash atau untuk nusuk. Pedangnya itu juga harus dirawat. Udah masih pedangnya karatan atau pedangnya baik-baik saja. Makanya kita harus mengenal pedang tersebut luar dan dalam. Dan maksud dari ayat ini adalah firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Yesus. Dan kalau kita bisa bilang, pedang loh adalah firman Tuhan yang adalah Yesus. Saat kita baca firman Tuhan, apakah kita sekedar membaca saja atau kita sedang membangun hubungan dengan Yesus? Saat kita membaca firman Tuhan, apakah kita sekedar untuk, well, agar pengetahuan saya bertambah, saya bisa bragging dengan orang-orang? Atau kita membaca firman Tuhan untuk mengetahui isi hati Yesus itu apa? Kita untuk mengenal siapa sih dia, apa sih yang dia mau? Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup saya? Maka kalian membaca firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan Yesus senangi? Maka kalian membaca firman Tuhan. Maka di sini pentingnya membangun relationship dengan Tuhan itu sendiri. Bukan cuma baca. Saya di grup komsel saya, di cowok-cowok emang ada grup BCA namanya Baca Alkitab gitu. Dan hal yang tersulit buat dilakukan adalah pertama konsistensi baca. Saya jujur susah banget baca setiap hari. Dan saat baca, kan kita udah ketinggalan nih kan. Kita baca kan, kita harus cepat-cepat. Oke, baca. Sekali baca bisa kayak 3 pasal, 4 pasal. Dan itu sangat sulit karena saya cuma skimming gitu loh. Saya cuma baca, wah, asal lewat, oke, absen. Saya baca, oke, poinnya ini, oke. Tapi nggak ada yang saya renungkan sama sekali. Dan itu salah. Karena nggak ada hubungan yang terbangun di sana. Ibarat saya, pacar saya chat panjang A sampai Z. Saya cuman oke. Saya cuman oke, tapi nggak ada feedback yang diberikan. Saya nggak mengerti. Ibarat saya cuman oh ya udah gitu, oke. Nggak ada feedback yang diberikan, kita nggak mengerti apa-apa, ya udah asal lewat aja itu message. Padahal kita nggak tahu, mungkin di dalamnya itu penting. Ada message-message penting yang ingin disampaikan oleh pacar saya. That's why penting saat kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui firman Tuhan luar dan dalam, kita mau bangun relationship dengan dia. Di situ akan ada firman Tuhan akan meresap dalam diri kita dan kita bisa mengerti maksudnya Tuhan tuh apa sih dalam diri kita. Dan saya juga mau mention, berlatih sendiri. Salah satu, dua caranya adalah berdoa dan berpuasa. Berdoa, ya tentunya komunikasi dengan Tuhan. Dalam, kalau kalian ingin mengenal firman Tuhan, ingin mengenal Yesus, kalian harus berkomunikasi dengan Yesusnya. Hence pentingnya berdoa. Berpuasa, maksudnya apa sih? Kenapa pentingnya berpuasa? Berpuasa di sini penting. Soalnya saat kita berpuasa, kita mencoba menggantikan waktu makan kita yang mungkin spend time, kita coba fokusin kepada Tuhan. Ada cerita menarik, saya baca di satu kayak Rick Warren, kayak ada buat satu artikel gitu, Pastor Rick Warren, dan dia ketemu satu gereja di daerah, saya lupa Afrika atau Asia, dan gereja tersebut, komunitas tersebut mengadakan puasa setiap hari Jumat. Dan event saat mereka puasa itu, mereka bilang, oh kita nggak berpuasa, kita feast on Jesus. Instead of dia, well, ini mungkin dark, tapi instead of dia makan makanan biasa, dia makan makan rohani, dia makan perkataan Tuhan, dia makan Yesusnya, gitu loh. Dan puasa itu adalah saat kita kesannya makan Yesus. Kita enjoy our time bareng dia. Kita spend waktu lebih banyak pada dia untuk mendengarkan Yesus lebih banyak lagi. Untuk tahu, oh Tuhan Yesus maunya ini loh. Berpuasa adalah penting. Kenapa? Jangan sampai, saya juga mau bilang bahwa jangan sampai puasa itu cuman yaudah kita menahan lapar atau cuman kayak, saya nggak tahu ya, mungkin di sini jarang, pamer lah. Oh saya lagi puasa nih, kesannya kayak saya rohani banget. Enggak. Tapi poin, make sure saat kalian berpuasa, poin yang kalian lakukan adalah kalian mau membangun hubungan dengan Yesus. Puasa bukan berarti kalian hanya menahan makan saja. Puasa berarti kalian meluangkan waktu lebih banyak untuk berjumpa dengan Yesus. Ibaratnya, puasa itu seperti saya ibaratkan, misalnya saya sedang dengan pacar saya ngobrol dengan dia di mobil, kita bercanda, kita ngobrol apapun, dari hal gak penting sampai penting, sampai mungkin kita lupa makan. Saya trade waktu makan saya dengan saya spend waktu dengan dia. Ibaratnya seperti itu. Hence, makanya puasa penting. Berdoa dan berpuasa ini penting untuk kalian mengenal Tuhan. Lalu, ada hal yang menarik. Ini saya dapatkan kemarin, Leo sempat bahas ayat ini dan saya rasa ini menarik untuk kita bahas juga di sini. Dan di Lukas 22 ayat 35-38. Ini saya ambil dari The Passion Translation-nya. But now I say to you, take what you need. If you have money, take it, and a knapsack and a sword. Danger is imminent. For the prophetic scripture about me, he will be accused of being a criminal, will now come to pass. All that was prophesied of me will be fulfilled. Mungkin tim PW boleh maju, saya mau closing dengan ayat ini. But now I say to you, take what you need. If you have money, take it, and a knapsack and a sword. Danger is imminent. Danger is imminent. Saya nggak tahu sekarang kalian lagi dalam situasi hidup seperti apa. Apakah kalian lagi senang? Apakah keadaan kalian lagi baik-baik saja? Atau kalian sekarang sedang mengalami kesusahan? Well, it could be anything. Mungkin yang lagi kuliah lagi dilanda banyak tugas atau kalian baru mendapatkan skor yang jelek, mungkin yang di kerjaan kalian baru mendapat kekecewaan dari rekan kerja kalian, yang sudah berumah tangga mungkin kalian merasa berat banget ngurusin anak, keeping up dengan semuanya, yang well di sini ada yang masih sekolah atau tidak, mungkin kalian berat hidup ini karena banyak tugas atau guru kalian kasih kalian banyak tugas sehingga kalian stres gitu loh. Atau nilai kalian jelek. Dan apapun kondisinya itu, Tuhan di sini bilang, mau kalian lagi baik, mau kalian lagi susah, danger is imminent. Bahaya itu udah mau datang loh. Bentar lagi datang, gak akan datang. Dan makanya Tuhan suruh kita bawa knapsack and a sword. Sword. Bahkan di versi Indonesianya atau di Inggrisnya, bukan yang selain The Passion Translation, dia bilang kalau kalian gak punya sword, kalau kalian gak punya pedang, jual jubah kalian dan belilah pedang. Makanya Tuhan Yesus, artinya Tuhan Yesus di sini kayak, please, lu harus punya pedang. Kalian harus punya pedang. Dan dia bilang, kenapa? Kenapa kita masih bawa firman Tuhan? Kenapa kita masih bawa pedang? Dia bilang di sini, for the prophetic scripture about me, he will be accused of being a criminal will now come to pass. Ada gak sih saat-saat dimana kita, well, kalian pernah ngerasain gak sih? Dimana kalian lagi bete, keadaan kalian sangat buruk, dan satu hal yang kalian bilang, Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak berpihak sama saya. Siapa Tuhan? kok kalau Tuhan baik, dia akan kasih pertolongan kepada saya. Kalau Tuhan baik, Tuhan akan berikan saya uang, Tuhan akan berikan saya opportunity baru. Kalau Tuhan baik, mungkin saya nggak akan ada di kondisi sekarang. Sama nggak sih? Kayak kita lagi framing bahwa Tuhan adalah betrayer. Atau criminal, oops. Atau criminal di sini. Tuhan tuh orang yang jahat karena dia nggak berpihak sama saya. Pikiran-pikiran itu muncul, bisa muncul basically karena ya, iblis bisa bilang fakta kayak tadi Tuhan Yesus bilang. Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus hadapi. Iblis bisa memutarbalikkan fakta bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu kriminal. Tuhan itu nggak berpihak sama kita. Tapi saat kita punya sword of God, kita tahu firman Tuhan luar dan dalam, di situ kita akan tahu bahwa Tuhan nggak jahat. Mungkin saat-saat ini adalah di mana saya harus berlatih. Mungkin saat-saat ini saya harus overcome. Emang saya harus lewati. Tapi Tuhan gak jahat. Tuhan gak pernah jahat. Saat kalian membawa firman Tuhan tersebut, saat kalian memegang teguh firman Tuhan tersebut, barulah kalian bisa mengatakan bahwa, hey, hidup ini tetap baik loh. Tuhannya tetap baik. Mungkin kondisi kita yang lagi jelek, tapi Tuhan kita tetap baik. So, apapun yang kalian alami sekarang, please, bawa firman Tuhan itu. Dan terbiasalah menggunakannya. Karena itu akan berguna di hari-hari kalian. That's all yang saya mau bagikan. Thank you.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.